Campus FM gli presenta Min Wara al-Portiera. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Nsellmilkom programm ieħor minn wara l-purtira miegħi George Vital Zammit fuq il-Raġġi tal-Università Campus FM, programm fejn qegħdin inħarsu lejn diversi esperjenzi minn lentijiet differenti nies mis-servizz pubbliku mill-qasam tal-politika u anki mill-qasam tal-ġurnaliżmu. Pjaċir kbir tiegħi llum għandi lis-Sur Peter Darmanin għal snin twal attivist fil-Partit Nazzjonalista. Peter, grazzi tal-ilqajt l-istadina.
Grazzi tal-istadina.
Peter, inti għal-ħafna nies, wiċċ u isem familjari, ħudna ftit lura l-ewwel kuntatti tiegħek mal-politika.
L-ewwel kuntatti tiegħi mal-politika bdew fil-1982. Famuża storja tal-imnarja, forsi nsemmuha aktar qudiem. Dak iż-żmien jiena kont l-Awstralja, però jiena mort l-Awstralja fil-1976. Però għalke mort l-Awstralja, imħabba jiena kif jaf kulħadd kontatti d-dispensa minn saċerdoċju minn Ruma, però dak iż-żmien kienet kondizzjoni li titħalli l-pajjiż waħda mill-kondizzjonijiet. U jiena aċċettajt li mmur u nibqa' l-Awstralja. Però għalkemm kont l-Awstralja bqajt xorta marbut ħafna ma' Malta. Jiena kbir minn familja ta' 11. U hemmhekk ma kelli ħadd kuġina u tzija, il-familja kont nimmissja ħafna, il-Malta bqajt inħobba ħafna, kont inħobba u bqajt inħobba, u kien ikolli kuntatt spiss ma' Malta. Issa dak iż-żminijiet l-aħbarijiet li kienu jaslu lilna l-emigranti, partikolarment permezz ta' gazzetta partikolari, kienu ikunu differenti minn dak li jiena qed nisma' bit-telefon u naqra minn xi gazzetti f'Malta. Marriex nidħol fl-istorja ta' x'kien ix-xandir Malta dak iż-żmien, però huwa fatt illi l-aħbarijiet li kienu jaslu Malta kien ikunu dawk li jidbatu minn xandir Malta. Kull sentej kont niġi Malta biex nara l-familja, kont nġemma l-lif kollu, u kull sentej kont niġi Malta. Fil-1982 kont propju għaw Malta, anki meta f'Ġunju, meta ġraddik l-istorja tal-Imnarja, l-famuża storja tal-Imnarja, u waqt li kont għaw Malta jiena, ħassejt il-bżonn illi jisir xi ħaġa biex ġol l-Awstralja partikolarment tasal in-naħa l-oħra tasal biex ngħidu hekk il-verità x'inhu jiġri. X'inhu jiġri? Għax x'inhi l-verità dak li qed nisma u li qed jgħidu l-ħbieb tal-familja fuq it-telefon u naqra f'ċerti gazzetti, jew dak li qed jiġi trasmess lilna minn xandir Malta. U għamilt proposta lill-Partit Nazzjonalista biex jitwaqqaf is-Segretarjat Emigranti. Il-proposta għaddejta lill-segretarju ta' dak iż-żmien, Louis Gallia, u lill-Lady Fenech Adami, li kien kap tal-oppożizzjoni, u biex ma ntawalx tlaqt lura lejn l-Awstralja b'mandat firmat mis-Segretarju Ġenerali ta' dak iż-żmien u awtorizzat biex inwaqqaf is-Segretarjat Emigranti skont dik il-proposta li għamilt. Dejna noħorġu magazin kull xahar, dejna noħorġu anki gazzetta biż-żmien biex tagħti l-veduta, kelli anki xi programmi fuq ir-radio. U rnexxieli anki kelli t-tesserament hemmhekk fil-partit, kien telaq kien qabeż l-2000 membru mill-Awstralja kollha. Imħabba dak is-suċċess twaqqaf is-Segretarjat Emigranti fil-Kanada, fl-Ingilterra u anki fl-Amerika. Meta il-Gvern Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni ta' 1987, niftakar telefonata minn Louis Gallia, u di end result ta' dik il-telefonata kienet, għanna dak iż-żmien, kien hemm l-idea Lewis Gaglia xtaq jipproponini biex inkun High Commissioner l-Awstralja. Però l-Ministru tal-Foreign Affairs dak iż-żmien ma ċċettax dik il-proposta u meta ċempilli Lewis Gaglia għalli li ma ġietx aċċettata għaliex hekk derlu l-Ministru ħatar ħadd ieħor hemmhekk. Jiena r-riżulta minn dik it-telefonata qed li jiena nirringrazzjak għaliex biex issir High Commissioner l-Awstralja titmur Canberra, irid imbeħħ id-dar, il-mara titlef il-ġob, jien itlef il-ġob, rajt ikolli ġob ieħor da, it-tfal education, tlu edukazzjoni b'edukazzjoni niġi Malta. Ara l-Providenza kif taħdem tħares lula. U niftakar Lewis Gaglia qalli inti biser ta' qed tgħid, qed lu iva, qalli kieku kollok tiġi Malta tiġi. Qed lu x'jiġifieri, qalli l-partit bħalissa testwali li semgħek, qalli l-partit bħalissa d-dar ċentrali qiegħda ċimiterju. Qalli għaliex għandna kif irbaħna l-gvern u naturalment id-dar ċentrali żvultat għax ħafna marru f'ministeri. Rajt li sawux veru. Qed lu niġi niddiskutu u naraw x'nistgħu nagħmlu. Tukat iċ-ċort ġejt Malta waħdi għamilt siġġimata. Diskussjonijiet ma Lewis Gaglia ma Eddie u ma Francis Amidimek u mort lura b'kuntratt biex niġi lura Malta biex naħdem full time mal-partit. Dak iż-żmien l-idea kienet illi jiena nkun il-segretarju organizzattiv tal-partit. Beħħit id-dar, r-riżerjajna u sitxu wara ġejna Malta. Tħalt naħdem id-dar ċentrali full-time f'Marzu, f'Mejju, sorry, f'Mejju ta' 1988 u rtirajt l-għanaf 6-8 snin ilu xaġek. Ġifiri, storja twila mill 22 sena full-time mal-partit bis-sibt u l-ħadd. Però mbagħad jiġi żmien meta jiena stess ħassejt li tgħid biżejjed, dimt biżejjed u ħallejt il-post. Għax aħna konna bħall-uffiċjali kull sentej trid tiġi approvat b'elezzjoni. U meta wasal il-moment del li m'għandix noħroġ, ma tfajtx l-applikazzjoni u dak kien it-tmim tal-kampanja tiegħi tal-ħidma tiegħi fil-Partit Nazzjonalista.
Peter, inti l-ewwel wieħed f'din is-serje li għandi u dimja hawnhekk li għamilt numru ta' snin tgħix barra u mbagħad ġejt lura Malta.
Sewa.
Sentiment illi donnu hum spiss huwa li n-numru ta' Maltin illi fil-ħamsinijiet, fis-sittinijiet marru fiċċew xorti. F'pajjiżi oħrajn l-Amerika, l-Ingilterra, l-Kanada semmejt inti stess u l-Awstralja. Xiftit minnhom jew jiġu lura u jibqgħu jew jiġu lura għal vakanzi. Però jiġri spiss illi min ikun telaq f'ċertu żmien isir ftit distakat minn dawk ir-realtajiet illi jkollu pajjiżna. U forsi wieħed jinnota wkoll illi sentimenti politiċi pereżempju ta' nies illi marru f'dawn il-pajjiżi jibqgħu pjuttost taħħithom.
So.
U donnu ma jkunx hemm ikkonjizzjoni li ċerta affarijiet inbidlu. Kemmu minnu da, ġifiri, met inti per eżempju konti għat l-Australia u għallura bdejt il-magazin li konti għattajt. Kemmu importanti il-liżom, il-sentimenti tal-home base tijak. Jew hemm il-riskju illi, kif nafa tajt, ma tevolvix, ma tkunx aġġornat. Għax inti tkun tajt fit minn artu l-idek?
Ija, pero għal-kem inti tkun tajt minn artu l-idek, inti bajt il-zom kuntat ma familjari tijak f'Malta. U għallura, ċerti nis, saħan nitkellmu mingħajr
tifsir. Mela, mela.
Jien meta mortin l-Awstralja fil-maġġoranza ta' ħafna nies kont tidħol l-ewwel matara ir-trattament tof. M'hemm xi ħażin. Imma kienu qed jiġu iffidjati u kif qed tlek diġà ma kien hemm xejn ħażin, però ir-realtà politika f'Malta ma kienx qed tasal hemmhekk. U tinsiex meta qegħdu ma jikkorrispondu mal-familjarità tagħhom f'Malta, anki jkollhom ċerti influenza fuq il-vot mela le. Però ma tridx tinsa wkoll illi kien hemm ħafna komparati ma' dawk illi marru fil-ħamsinijiet u fis-sittijiet li kienu ħafna minnhom tendenzi laburisti, nerġa' ngħid ma kien hemm xejn ħażin, però kien hemm numru sostanzjali. Illi marru l-Awstralja x'ma setawx jibqgħu jgħixu f'taħ dawk is-sitwazzjonijiet ta' Malta. Niftakar kien hemm dak iż-żmien numru ta' tobba pereżempju li spiċċaw l-Awstralja imħabba l-istrajk ta' tobba pereżempju. U kien hemm però daw in-nies kienu sparpaljati. U kienem zon, Iva, li, u kienem zmin, ma tabdew jirritornaw, jen niftakar l-eċċellenza taħħa l-ummejta Agata Barbara, l-mudija tija l-ġenna, ġit l-Australia, right, bħala ministru ta' xogħol, jien kont membru fil-Kunsill fil-Council ta' New South Wales, tħeġġiġna u tikkmandana anzi, tordnanna biex inħeġġu l-Malti, ma jiġux lura lej Malta, ma jiġux lura lej Malta, għax is-sitwazzjoni mhix tajba. U kien hemm żmien li min jirritorna lura ma setax jirreġistra fuq jirreġistra x-xogħol fuq il-ktieb A imma fuq il-B u l-B biex tieħu xogħol meta tkun reġistrat fuq il-B, irid jispiċċa r-reġistru tal-ej.
Dan minħabba li ma kienx hawn xogħol biżejjed.
Dak iż-żmien, niftakar dina vista uffiċjali kienet ta' ministru. Tifhem. U allura kien hemm iva min irrid jiġi. Qed tifhem, u allura importanti illi min dawk li kienu se jiddeċiedu jiġu lura, ikun jafux ukoll is-sitwazzjoni għax meta jiġri. Kien hemm min jiġi lura, ibbieħu jġol kollox, u wara sitxu sena jerġa' jmur lura.
Peter, on a slightly different note, dejjem isu ftit konfużjoni fuq in-numru eżatt ta' Maltin li emigraw, u ġieli tiġridik il- ix nija biex najtek il-li jem Maltin l-Australia l-askem jem Malta. Imma din hija numru li huwa inflated. Xi kemm kien in-numru eżatt?
Jiddependi, żmirijiet, jiddependi. Aħna għax tissalut titqgħod għat-tgħid, x'tifhem biha meta tgħid Maltin.
Maltin, mhux hekk.
Dak iż-żmien li kont hemm jien, kien jgħidu hemm iktar Maltin u ma veru xejn. Ma veru xejn. Jekk is first generation Maltese, iva kien hemm kien hemm numru sostanzjali kbir, ma mhux iktar milli kien hawn Malta, però illum bis-second generation u third generation għandhom biċċanza doppja, eċetera. Illum again, first generation Maltin niddubita jekk l-Awstralja baqa' 30,000. Niddubita.
Ta' settinijiet qed ngħidu.
Ferġenerixi. Li qegħdin hemm? Li qegħdin hemm. Però twildu hawn Malta.
Twildu hawn.
Mhix up to date, però xi 10 snin lu kienet xi 50,000 xi ħaġek. Ġifieri dik daw dejjem jonsu, dejjem jonsu għax.
Peter, lura twemmin tiegħek. Twemmin tiegħek il-konvenzjonijiet tiegħek daw kienu frott ta' avvenimenti li jinti rajt fl-istorja u saħħaħt dak li temmen fih, jew sentimenti li urit fil-familja u sempliċement ikkonfermajtu?
Le, xiftit influenza mill-familja jkunem. Jkunem. Però mbagħad sta għalik meta tikber, ma tix toqgħod fuq daf kollox hekk. Ma nistax inżomm jiena ma tali tim tal-futbol għax missieri minn hawn kun żgħir. Timxi fuq dawk il-pass. Ma meta mbagħad tibda l-moħħ tħaddem il-moħħ, kull ilha nemmen li kulħadd fil-fond tal-qalb tiegħu jaf x'inhu tajjeb u xi ħażin. Issa, fil-ħajja rridu nagħmlu l-għażliet. F'demokrazija l-aħħar ma jkunx hemm l-għażliet, jien għażilt linja. Però jien meta ħassejt li dik il-linja li kont inħaddar, right? Saru żbalji, ħarx fil-pubbliku. Għaliex. Per eżempju, għalajt eżempju, il-kussjoni ta' 500 euro zida l-ministri u parlamentari, eccetera, ta' kizmin. Jien, iva għandi on record, jien ħrixnejt, ma bżajċ, illit il-partit ħa majnata, il-ħajja, il-ruħ soċjali tal-partit ħadet majnata. L-għada kienet full page bil-ritrat tiegħi u ta' konzi fuq l-orizzont. Ma dejjaċ, għaxek għasajt? Għaxek, u għekkin, kellom kull dritt, u imma ma kienx il-moment. No, ma kienx il-moment, fl-opinjoni tiegħi, u għad ninsostnija sal-lum. U għandi ma għadx biss fuq l-orizzont, etta fis-circles interni tal-partit. Jaf li qed ngħid il-verità.
Ħa niftaħ parentesi żgħira, Peter, din għax laqgħet qed issemmija. Qed issemmi inti fejn inti ma ddejjaqx ma qatx lura meta derlek li għandek tagħmel punt. Ta' qed ngħidu żmien qabel Facebook, qabel il-midja soċjali li għandna llum. Meta bniedem jinbili ta' f'partit ikun f'partit.
Le, dili, skuża, dili qed tisa' fuq il-Facebook.
Di konta milta fuq Facebook.
Iva, zgur, minn hemm ħadu
għu
għabem, għada fuq.
Nistgħu nibqgħu fuq l-istess. Illum Facebook biex ngħidlek sar lodda prinċipali. Imma Meta bniedem ikun f'partit, taħseb illi jgħin jew jitellef illi bniedem joħroġ l-opinjoni tiegħu barra, jagħmel is-sentimenti tiegħu pubbliċi?
Mela, di domanda tajba ħafna. Jiena nemmen u dejjem hekk kemmint u sal-lum għadni tal-istess fehma. Illi jekk inti speċjalment uffiċjal tal-partit jew attivist tal-partit, l-ewwel qabel kollox għandek tqajjem l-oġġezzjoni tiegħek fil-partit. Fil-partit. Jiena bħala għamilt 20 sena uffiċjal tal-partit. Jiena meta kont uffiċjal tal-partit, qatt ma ħriġ l-affarijiet barra. Meta ġibt tagħdi fuq il-Facebook jien kont irtirat. Ktibt lil min kelli nikteb, mhux persuna waħda, però mbagħad ħassejt għaliex kien hemm min tefali speċi ta' challenge fuq il-Facebook biex u jiena. Għalbun il-fema tiegħi u jien għamilt ċara rotonda. U kifett, naħseb kienet importanti ħafna għax l-għadha kienet fl-ewwel faċċata ta' gazzetta.
Peter, ħareġ għamur lura, mela inti Mejju tal-88, l-ewwel rwol tiegħek kien segretarju organizzattiv.
Le, ġejt kien il-ħsieb kien hekk, però mbagħad inbidlu ċ-ċirkostanzi u meta ġejt jiena bdejt jiena flimkien ma' Francis għamiddim hekk. Waqqafna l-uffiċċju informazzjoni tal-partit. Fl-88 twaqqaf l-uffiċċju informazzjoni tal-partit. Jien bdejt naħdem full-time f'dak l-uffiċċju taħt id-direzzjoni ta' Francis Zammit Dimek li hekk Ministeri żball kien is-segretarju informazzjoni tal-partit.
Imbagħad?
Imbagħad ħriġt għall-assistent teżorir għax kienet vaganti dik il-kariga u ġejt elett għamilt sentejn. Wara sentejn jiena kontestajt il-pożizzjoni ta' assistent segretarju ġenerali u għamilt l-għanaf 6-7 snin. Dak iż-żmien il-segretarju kien Lawrence Gonzi.
Meta kont inti assistent segretarju ġenerali? Min kien il-segretarju ġenerali?
Ekku, kien parti minnom Austin Gatt. Imbagħad is-sentej ta' Lawrence Gonzi, meta is-sentej ta'
l-oppożizzjoni,
ekku, dawk fi żminu jien u waqt li Lawrence Gonzi kien is-segretarju ġenerali, jien kont l-assistent segretarju ġenerali. Imbagħad ġiet l-elezzjoni, irbaħniha, f'dik l-elezzjoni kien tela segretarju ġenerali Joe Saliba, u Joe Saliba wera x-xewqa. Anzi kważi sfurzani biex jiena noħroġ għal teżorir tal-partit.
U għaw nifhmu.
Kariga għalidhom 11 sena u nofs.
Issa għaw ħanifhmu paġna importanti, Peter, għaliex meta kont stedintek u ċempitlek biex nistiednek għal dan il-programm. Bdejt it-tieni ftit background ta' dan il-kariga. Inti primarjament kellek tiġbor ħafna mill-flus illi waslu għal Broadcasting Unit tal-Partit Nazzjonalista, NET,
ed-din
naftit, kif kellek tuża l-kreattività u l-immaġinazzjoni tiegħek biex toħloq l-iskemi differenti biex tiġbor il-flus?
Ħanibdew minn hawn, għax n-nies ftit jafu għadi. Bħala teżorier tal-partit, skont l-istatut dak iż-żmien u naħseb anke għadu llum, il-kariga ta' teżorier ta' partit hija kariga. Ix-xogħol jiġifieri ta' teżorier huwa li jara. U jaħdem, u jorganizza, u jivvinta attivitajiet u skemi ta' ġbir biex il-partit ikun jista' jopera. Mela il-responsabilità tiegħi kienet jien li nara x'nagħmel u x'nivvinta biex niġbor flus għall-partit biex il-partit ikun jista' iwassal il-messaġġ tiegħu politiku. Semmek kienet tasal ir-responsabilità tiegħi. L-amministrazzjoni ta' dawk il-finanzi jien bħala teżorier ma kellix sej dirett fuq. L-amministrazzjoni hija f'idejn taqa' taħt is-segretarju ġenerali ikun min ikun. Issa, qed li kif ġew jiena dan kull bniedem għandu doni. Il-mulejja, il-kulħadd jagħtih xi doni. Minn għandu ħaġa, minn għandu oħra, jien għandi kelma faċli, parola libera, ma mhu rejt li nagħmel poeżija, ma nagħmilix. kapaċi nagħmel erba' lectures kuljum ta' sigħar waħda bla noti. Imma murejt li biex jagħi, biex nagħmel kanzunetta, nikteb kanzunetta. Jew biex nikteb poezija. Mbagħad nafni, nsemmiha fil-ġid, Father David, David għaddi ngħidu Father jien, ħbieb tal-qalb, illi jara sfur tal-bejt, u jagħmellek ġmiel. Ġmiel ta' kanzunetta laqwa pritka li saċerdot jista' jipritka fuq il-providenza tagħha. Ġifieri Alla jimlina b'ħafna doni. Wieħed mid-doni il-bambin tagħni wiċċ joqogħli għall-ġmiel. Meta ma minnil ta' dik li biċċat dejjem iridha, dejjem irid, dejjem. U jkun nedhom hekk intom kull darba li napellarkom it-tuni l-flus. U allura bdejt nivvinta minn kollox, jien kont l-ewwel wieħed li bdejt il-maratoni politiċi f'Malta. Bil-maratona ta' John Bundy, li kien kisser il-rekord ta' ħadit, right? U dik kienet biex niġbru l-flus għall-Outside Broadcasting Unit. Meta iddeċidejna, meta l-partit iddeċida li konna il-television tagħna, hemm storja oħra dik. L-istess kelli niġbru l-flus biex il-partit ikollu r-radio tiegħu. Biex kun nistgħu naħdmu dawna. L-istess meta ġenna biex nwaqgħu id-dar ċentrali u tibni d-dar ċentrali mhux ċajta. U allura kelli piż kbir jien, però minn kollox tista' tgħid.
Il-famużi bramel tal-meetings.
Dawka mhux jiena, dawka kien bdew George Boller u Dupuy, qed tifhem, Alla jtih il-ġenna. Ma tantx użajthom ta' kemm dont dan, għax jien iktar kont. Nuża direct, kunta dirett, kunta dirett, għamil ta' inizjattiva li għadat s-sema sal-lum, nil-taqqa ma' n-nis, l-lum għal-volli li 8 snin irtirat, jemma d-dokst bat li jgħuli tal-berdi.
Tal-berdi, nifloħ ma' t-jom rika, l-inti t-tlobom.
Ta' kizmin kien emmir, għal-inti taħseb il-nisim GNN, sejtu kri, jiddependi.
Imma ġbartu flusek?
Jiddependi kif dbiħ għal-ħagġa, mux tal-li ġbart, dik l-iskema biz, ġbart 71,000 lira Maltin. 1000 lira Maltin. Għax jiddependi l-oġġett kif tbiegħu. Qed tifhem, jiena naħseb illi bil-modestja kollha, in-nies kien jarawni illi jiena naħdem bil-qalb b'ċertu entużjażmu u meta kien jarawk ma kontx qod nistenna l-bajtra, ma kontx nistenna l-bib biex ħadd ħabbad il-bib u jiġi jgħidli għaw donation, kont dana. U billi inti għandek captive audience, għandek it-tesserati bħal audjenza, int ma tistax toqgħod biss billi ħalsu t-tessera dak iż-żmien kienet 50 cents, jew mbagħad saret lira. Inti tkun trid toħloq skemi differenti biex tappella l dik il-captive audience li kollok bħala partit.
Peter, anke l-benefiċċju tal-min qed jismana, mela dawn l-inizjattivi r-riklami, it-tesseri, dawk partiti kollu bżonnhom biex. Għandek il-flus tal-uffiċjali, inizjattivi,
imma
l-partiti saru organizzazzjonijiet. Kellek l-Eurotours fil-kas tal-Partit Nazzjonalista, u għandek inizjattivi kummerċjali oħrajn. Tantu hekk li l-lum il-partiti għandhom is-CEO. Jiġri il-partiti evolvew, ma donx biss partit funzjoni politika, hemm ukoll funzjoni kummerċjali.
Ovvju, għaliex biex twasal messaġġ, speċjalment fid-dinja tal-lum, ma tistax mor il-pjazza u tajat in-nies ħajġi jisimgħuk, titwassal il-messaġġ illum bil-mezzi tal-lum, speċjalment bil-midja u x'veru. U għalhekk il-partit għandu bżonn il-gazzetta tiegħu, ir-radio tiegħu, mhux il-partit Nazzista, għandu bżonn qed tifhem. U Malta kien hemm il-bżonn ukoll li l-partiti kollhom anke idealment jiena dib dawn nemmen li l-partiti m'għandux ikollu television. Imma meta ikollok xandir nazzjonali li jkun indipendenti. Qed tifhem? Jiġifieri, u allura biex inti twassal dak il-messaġġ illum, trid fondi kbar, iva.
Huwa fatt magħruf, Peter, li il-televisions taż-żewġ partiti kull sena jaħdmu bit-telf.
Ifhimni, biex iżomm stazzjoni llum, tinsiex il-kejk ta' Malta minn fejn jiġu r-riklami, da ma kbirx. Però qabel kien forsi qasam f'ħamsin biċċa, illum qed jaqsam f'ħamsmit biċċa, qed tifhem, jiġifieri alla ħarsma ma jagħmlux il-partiti inizjattivi biex jiġbru l-fondi, għax ikellhom ma jaslux.
Peter, fil-mument għal numru ta' snin kien hemm paġna li kont tikteb inti, imħadra li diġà sejt.
Sewwa, 11 sena. Jiena f'dak iż-żmien iktib tikta minn 600 artiklu. Għandi kolla, miġburin, iva, zammejtu. Pero jien, ġizmin, li bat 52 artiklu minnom, biz 52 artiklu.
Minn 600.
Dak iż-żmien ma kienux 600, kien huwa jinqas 600 at the end.
Sewa.
Oħreġ l-ewwel volum. Kien suċċess kbir, suċċess kbir, kien bestseller tant li 50 ġranet imbija aktar minn 4,000 ktieb, hemm storja wara dak ma somma. Imbija aktar minn 4,000 ktieb, però kieku għajt noħroġhom kienu jkunu bestseller, però iż-żmien jina full time mal partitu u tittoħloq skemi u lotteriji ma nafx ma vintage jina qasri vaganzi kem domt mal partit jien fit 22 sena darba sifirt mal partit darba u mal familja qatt għax ma kell anke fis-sajf bil-lotterija indipendenza bil-festi tal-indipendenza jina wkoll biex nifranka l-flus fil-lotterija indipendenza jien personali blajnuna tat-tifel tiegħi li huwa espert fl-IT, il-lotterija minnija elettronika. Dikbija dik nisma jafux. Dik id-deċiżjoni u kelli ħafna li ma qablu dak iż-żmien, imma dik id-deċiżjoni jien ifrankajt 14,000 lira Maltin printing.
Printing.
Qed tifhem. Jiġifieri dak ukoll toddu mal-ġmien.
Maħriġ tini volum u tielet għax kellek fejn toħroġ volumi għax ma
tiex. Waw min jgħid li biex ma issa.
U l-oħra qabel ma nifu l-pawża qasira qed issemmi inti l-indipendenza. L-indipendenza fit-tmeninijiet u fid-disajnijiet għal żmien kienet tkun isa festa. Kienu jiġu gruppi kbar, Boney M u diversi artisti oħrajn. Imbagħad donnu ġiet scaled down. Ma baqgħadx il-festa li kienet tkun qabel. Hija r-raġuni hija purament finanzjarja.
Iva. U biex ngħidax, ngħiddejhax ngħid. Li ma kienx hemm il-bżonn ta' ċertu kobor li kienu finanzjarjament kien ikunu ta' peaceful partit.
Riflessjoni politika. Hemm dispjaċir illi il-festi tal-indipendenza f'pajjiżna mhijiex festa nazzjonali, mhijiex festa għadha festa ta' partit, m'għadix festa mhix festa ta' pajjiż.
Għad-differenza
ta' kważi l-qija tad-dinja fejn l-indipendenza hija a national event.
Dan huwa fatt li tgħid, però hija nkunu pożittivi. Kien hemm żmien meta din ma qas kienet aċċettata. Illum għall-inqas il-poplu kollu jum l-indipendenza jaraħ u jżommu bħala jum nazzjonali. Issa jekk għandux ikun hekk għandux ikun nawie, jiena ma ħamsa żgur li ma naqbilx. Dina fl-opinjoni tiegħi ma treġix. Issa jekk għandux ikun il-jum nazzjonali l-indipendenza, l-opinjoni tiegħi u l-konvinzjoni tiegħi personali hija iva, għandha tkun għaliex. Għaliex it-twelit, kon għed nitkellmu fuq il-berdi, it-twelit l-ikbar jum fl-istorja tal-bniedem f'kollox, mhux veru. Però imbagħad hemm jum ir-Repubblika narah dak żvilupp kbir ħafna għal-pajjiż fis-64. Kien hemm bżonn li nibqgħu monark taħt il-monarkija għax ma tistax torqod fil-għaxija u fil-għoddu tqum indipendenti ġifieri jum ir-Repubblika narah jum kbir ukoll, però issa kandu ikun wieħed jew tnejn, però jekk kellha kieku lili tgħidli jekk għandix tkun waħda. Nejlek iva u l-lama wahda propju xej għanda tkun.
Jina biex ikun preċiż iktar billi li jkun il-jum nazzjonali għax daka forsi wieħed jista'
jkun.
Immanki il-ċelebrazzjonijiet tal-21 ta' Settembru li jsiru fl-20 mill-Partit Nazzjonalista jsiru. Jiġifieri għadhom festi ta' partit iktar mill-li festi ta' pajjiż. Dik kienet ir-riflessjoni tiegħi.
U ġast għal tod fuq dina. Għadu kmini, pero għat jiġi żmien iva ma titla ġenerazzjoni oħra fejn dak il-jum jiġi meqjum bħala l-jum nazzjonali.
Peter, u bdik niqfu aħna għal ftit sekondi. Lura maqom il-lumandi l-Peter Darmanin, konna etnamlu referenza għal-imħat li diġan sejt u fil-prefazzju fil-bidu ta' dak il-ktieb, kellek il-kwotazzjoni ta' George Santayana, inti min jinsa l-passat ikkundannat illi jerġa' jgħixu. Dil-kwotazzjoni ma tistax tkun ankra tħallik imwaħħal mal-passat bniedem m'għandux dritt anki jagħti support jew ikollu femijiet politiċi marbutin ma' partit li kien żbaljat fl-istorja imma jista' li fil-futur ikun differenti.
Li il-passat huwa importanti ħafna li tkun tafu. Però passat qiegħed hemm, dak number one ma tistax tibdlu. Però passat qiegħed hemm biex jgħallmek. Issa hemmhekk qed jirreferi għal passat illi kellu konsegwenzi mhux qed jgħid mhux għal Malta, passat u x'inhu anke fil-ħajja tiegħek. Insa l-politika. Passat fil-ħajja tiegħek. Jekk inti fil-passat fil-ħajja tiegħek għamilta ma' kumpanija illi biss qed eklejn ċerti vizzji lejn ċerti dan. Jekk inti ma tetgħallimx minn dik l-esperjenza tal-passat, issa terġa' tgħixu. Tista' tibqa' tgħixu dak, u anki jekk inti tagħmel żmien biex ngħidu hekk feqt minn dik il-problema, u tinsa minn xiex għaddejt meta kont f'ċerti ċirkustanzi, u terġa' ssibru hekk dak il-ċirkustanzi. Allura inti kkundanat biex terġa' tgħixu.
Però l-atturi fil-politika atturi hawnhekk fis-sens li political players jinbidlu ma' żmien.
Iva.
Jiġifieri min forsi naqqax l-istorja mill-lat negattiv ta' snin ilu u llum spiċċa waraħ jiġu nies li bidejja ġodda u din tiġi għal kull partit.
Iva, ma ajja niżlu fil-prattika. On paper, ek, filosofikament, nista naqbel miħek, ma għajja neħdu fil-pratika, jinsa Malta, jinsa biex ma ma fċerti pajizi, per eżempju, fej kien hemm ċerta violenza, u ħadd ma tkellem, u ħadd baqa' sikret. U jekk daw il-pajjiżi jerġgħu jgħaddu minn dawk is-sitwazzjonijiet u jerġa' kulħadd jibqa' ħadd ma jitkellem, kulħadd jalaq ħalqu, x'qed jissogra dak il-poplu? Issa jerġa' jgħaddi minn dak iż-żminijiet. Dak is-sens trid tara inti jekk tinsa l-passat, jekk jiena l-passat tiegħi kien il kull nhar ta' sibt imur niġri biex nilab 50 euro fil-ġimgħa. Alright, u spiċċajt bi problemi finanzjari kbar, imma l-bambin ħabni u għaddejt minn perjodu tajjeb, però issa qed nedla tiġi tentazzjoni biex mhux 50 nilab 10, tattent. Għax jekk tinsa dak il-passat, se tiġi kkundanat li terġa' tgħix. Jiġifieri dak ma tiġi tara biss mill-aspett politiku. Ovvjament jien użajtu għaliex qed nikteb artikli politiċi.
Peter, lura għal-Malta lura wkoll għall-esperjenza tiegħek, inti servejt taħt żewġ kapijiet taħt Dr. Edifene Kadami, anke meta ġejt lura kien laħaq Prim Ministru, u forsi kellu inqas allura ċans naħseb għal partit għaliex imbagħad wan kien Prim Ministru qed mexxi wkoll gvern, però servejt u kont viċin ħafna wkoll ta' Dr. Gonzi. Hekk fil-qasir, u kellek tagħti deskrizzjoni qasira ta' dawn iż-żewġ kapijiet tal-partit. Taħseb ukoll illi immodellaw il-partit skont l-identità tagħhom? Kemm irnexxilhom inaqxu l-partit skont l-identità tagħhom? Jekk irnexxilhom.
Iva, kellhom influenza kbira, iva. Għabel xej, t-nejn, ħana t-kelmu fuq daw żewġ kapijiet li n-tisemmejt.
Għax inti servej taħ.
Ekku. Nista integrità kbira, nis onestissimi, inkiteb ħafna fuq Edifene Kadami, pra t-rit jinkiteb ħafna fuq Lorenz Gonzi, jien nafu sewa, nafu affarijiet ta' kobortija, imma huma jixtiex li jorġu, u allura nittama li jindifnu miegħi fil-qabar ukoll dwaru, però żewġ persuni kifet ta' integrità, ta' onestà, ma tistax ssibilhom xi fold fihom. Kulħadd għandhom l-żballi tagħhom, għamlu deċiżjoni, ħadu deċiżjonijiet li anki jiena personalment ma qabilx magħhom ma ġara xejn, dik ma tix tkun puppet fil-ħajja. Ma tix tkun yes men, trid tkun lojali. Lojali, lejali, trid tkun lejali lejn il-kap tiegħek, però yes men qatt. Yes men qatt. Għax il-mulej tagħna moħħna biex nużaw, mhux biex inġorruh. Issa, iż-żminijiet jinbidlu George. Fi żmien qegħdin niftakar fil-partit. Kien hemm ċerta suddizzjoni kbira lejn dan il-personaġġ. Kont osservaħ per esempio, fil-qatta l-esekuttif u fil-amministrattif. Jisma il-kulħat, jisma il-kulħat, l-opinjoni jitta kulħat, bat fl-ħħa jisbitċaw, jiejt l-idea tijaw, u kien kulħat jibqa s-summat. Kellu foresight incredibly. Il-foresight politika ta' Edi Fenek Adami għadu ma' kidbux fuq għadina. Ovvjament, forsi għalix aħna li nafuħ mill-qrib ma' nix ċerti affarijiet. Imma l-foresight li kellu huwa kienet don kbir tal-mulej. Qed tifhem. U kien hemm dik iċ-ċerta suddizzjoni, tkellem il-kap, ma kien hemm rispett kbir leħ bħala kap, kien iġibek dik is-suddizzjoni. Lorenz, meta sar Lorenz Gonzi bi problemi li ma jistax inqablu, mhux il-problemi li kellu Lorenz Gonzi, ma kellux il-problemi li kellu Edi Fenek Adami, kellu problemi kbar. Imma l-problemi li kellu Lorenz Gonzi, ma kellux Lorenz Gonzi meta sar Prim-Ministru, kellu mill-ewwel tħallaf l-Unjoni Ewropea. Anke l-attenzjoni li ma setax jagħti dik l-attenzjoni li l-partit. Għaliex il-gvern tiegħu issa fl-Unjoni Ewropea kien qed tifhem x'inhu kien u beda ġejt żmien meta bdiet il-mentalità dak ir-rispett dik iċ-ċerta suddizzjoni bdiet tonqos. Għax mbagħad bdew ġejjin kif għandna l-Facebook u ċerti l-oħra jibdew jorġu fil-bera, ċerti affarijiet kulħadd beda jaħseb li sar għaref u eċetera. Imbagħad beda ġie dak il-perjodu. U Lorenz Gonzi għaw sofra ħafna. Għaliex kien hemm min għamillu b'saten kbar u baqa' xorta jaħdem b'fedeltà, b'lealtà lejn il-pajjiż. Lorenz Gonzi, u anke Edi, ma qed nitkellmu fuq dawn it-tnejn. Lorenz Gonzi, il-pajjiż Malta kienet tiġi qabel il-partit. U għalhekk stinka u għamel lin kollox biex nidħlu fl-Euro. Ma dik storja kbira. Dak suċċess enormi. Tinsewx is-sitwazzjoni finanzjarja kif kienet. Illum nitkellmu bis-surplus u mhux surplus, dak iż-żmien ma kienx hemm surplusijiet. U xorta għadda minn dak il-test kbir u għal-ħarsi l-lum għalix fil-euro. Ġviri, għettifem, għarram bidlu zmi, l-lum biex tkun kap ta' partit. Għan
sasik issa domanda, ktar diffiċ li Peter. Zgur ma' xsibtix.
Sewa.
Difett ta' dawn iż-żewġ minnis.
Difett, iva, mela. Edi Fenek Adami naħseb kellu difett. Illi joqgħod wisq fuq li jadulu. U jekk għandu idea kbira tiegħek, jibqa' b'dik l-idea kbira tiegħek. Però jekk jaħseb forsi ma jarax valur tiegħek politikament, naħseb kien kellu dik iċ-ċerta dana. Jekk hemm hemm fik, allura mbagħad joqgħod fuq li tgħidlu int u hemm sitwazzjonijiet li ħadd deċiżjonijiet. Għax hemm f'ċerti nies li mbagħad biż-żmien ippruvat. Li kienu deċiżjoni tiżjiela. Lorenz, difett tiegħu prinċipali raħjien, kien twajjeb ħafna. Lorenz kien president tal-Azzjoni Kattolika, kien hu li beda moviment għal persuni b'diżabilità, għamel 10 snin speaker tal-Parlament u ħareġ mill-Parlament with flying colors. Sa kellu rispett kbir lejn anke mill-oppożizzjoni. Lorenz kien raġel fuq l-irġiel, però mhux kulħadd mexa ta' raġel miegħu. U jaf hemmhekk.
U interessanti minti semmejt il-kelma suddizzjoni, il-Dr. Fenek Adami l-ewwel kabinet tiegħu bejn is-87 u 92 huwa kabinet il-bsiġġu wieħed biss, maġġoranza prawdik il-maġġoranza qatt ma ġiet mittiefsa.
Hekk għax kien hemm rispett, kien hemm suddizzjoni
u
kien hemm iktar, però din qed ngħid jien mhux għall-politika biss. Fil-familji llum ġorx, fil-familji jien kbir m'għandax. L-edukazzjoni u l-upbringing li ħadd jien il-kbir m'għadix iż-żgħar.
Il-kap. U għanki ħat istatajt il-mexxej fil-kas tal-Partit Laburista. U għajkbar mill-partit?
Le. Għat. Il-partit Però irnqodu attenti wkoll x'nifhmu f'partit. Għax inkella jista' skont x'tifhem partit. Ħalla mellek ma jiena mhux obbligat nagħmilek domandi, imma ħsibtek se jgħidli x'tifhem partit. Il-partit huwa aħna. Il-partit huma il-partit huwa il-prinċipji u t-twemmin ta' dak dawk jagħmlu partit il-prinċipji u t-twemmin. Issa l-ebda kap mandu jkun fuq dawk il-prinċipji u t-twemmin. Inkella l-ebda il-prinċipji u ebda t-twemmin. F'dak is-sens.
Jista' jkun il-li għandu ġurnati.
Iva, u għalla ħares ma taġġornawx, għax se timxi ma żminijiet, anzi dik għandha tkun anke fil-politika, il-grazzja lill-mulej biex jagħtina grazzja li narfu s-sinjali ta' żminijiet.
Peter, ħanaqbad ma' simboli tal-partit. Il-bandiera, l-arma, il-kuluri, l-innu, naturalment inkidbu jew ġew iddisinjati fi żminijiet tagħhom. Inti temmen illi meta partit jiġġedded hawn min jgħaddim ċertu trasformazzjonijiet, jinbidlu l-kuluri, jinbidel forsi l-innu. Taħseb illi dawn huma purament kosmetika, jew għandhom jitħallew hemmhekk. Għandhom jinbidlu meta partit qed jiġġedded.
Ebni jiena ma tantx inti importanza fiha din, għax kifetlek, il-partit wara kollox, il-bandiera jiva jela. Inħobba l-bandiera.
Il-famuż arma tal-partit pereżempju.
Il-famuż arma.
Il-kulur l-iswed għandu konnotazzjonijiet.
Iż-żmien, iż-żmien, għal ċerti nies, pereżempju, jiena ddieħel issa fis-77, l-arma tfissilix għalissa biex niftehmu. Imma ħadd jiġi żmien li tinbidel, ma narax xi problema il-qudiem, però kif qed ngħidu biż-żmien u ċerti meta ċerta tevolvi anki fil-opinjoni pubblika, issa kkux blu, kkux aħmar x'kannella, what's
referenza lejn ir-reliġjon u l-patrija, pereżempju, li kienu pilastri tal-partit tant snin ilu.
Jiena nħoss, din hija opinjoni tiegħi personali, però qarrejtha kemm il-darba. Illi hemm ċerti affarijiet li jridu jinbidlu fl-istatut. Nemmen li ġejna f'sitwazzjonijiet li ma mxejniex ma' dawk il-prinċipji. U jiena nsostni. Illi jekk il-partit iħoss li mhijiex fuq ċerta linja llum, allura aġġorna l-istatut. Inkella tkun qed tgħix gidba. Ma tistax tgħid li inti timxi, twettaq il-liġi tiegħek fuq il-liġijiet tal-Knisja, fuq il-liġijiet tagħha. Imma tagħmel liġijiet li ma jaqblux mal-liġijiet tal-Knisja u mal-liġijiet tagħha, qed tgħix gibba. Ibda l-istatut. Ibda l-istatut. Qed tifhmu l-argument tiegħi, George. Jiġifieri u naħseb illi lejn dik it-triq iridu nersu.
Peter, ħansemmek klip minn meeting 50 sekonda u mbagħad nitkellmu ftit wara.
Għandek id-dritt li tagħżel ir-rappreżentanti tiegħek fil-Parlament. U min huma llum ir-rappreżentanti tagħhom fil-Parlament skont il-Gvern li għandna? Illum qed jgħidilkom m'għandkomx rappreżentanti. Illum lilkom li l-aktar minn nofs Malta il-Gvern qalilkom m'għandkomx rappreżentanti fil-Parlament. U allora r-risposta tagħkom il-qudiem tista' tkun la m'għandix rappreżentanti, m'għandix mir inħallsu t-taxxi. Għaliex qedna fil-programm lid-29 ta' Ġunju l-Imnarja għandha tkun festa. U min se jżommok illi inti ma tmurx għax-xogħol dikinhar.
Peter. Dan huwa żmien fl-oppożizzjoni
fil-1982.
Jiena ktibtu kol kapitlu fuq ktieb
Ġunju tal 1982.
Ir-resistenza ta' Dr. Edi Fenech Adami. Però diskors bħal dan issa naturalment wieħed irid jaraħ fil-lenti ta' żminijietu. Hemmhekk għandek invokazzjoni, għandek dmir ma tħallax it-taxxa, huwa statement b'saħħtu ħafna. Ma kienx perikoluż dak it-tip ta' diskors?
Ifhimni, fil-ħajja jiġu mumenti li titkellem ibes. Dak il-mument ibes. Għad-demokrazija fil-pajjiż. Meta qed jgħid qed jgħidilkom m'għandkomx rappreżentanti għaliex dak iż-żmien kienu barra mill-Parlament, ħassew li m'għandhomx jitlu għax inkella kienet farsa, ma tinsix. Dik kienet rebħa elettorali fejn il-Gvern ma kellux il-maġġoranza assoluta wara. Tlett ijiem, George, domma nidux nisegwu, ma xinkella nġorni xogħol.
Immorru lura Santa Jana.
Mela, dak iż-żmien, tlett ijiem qabel il-Prim Ministru, Dom Mintoff, mulejja tieħ il-ġenna, dak iż-żmien kien qed qed jinqabel jekk ma jkollix il-maġġoranza warajja ma niggvernax. U qed jinwara nies għax qed qed jinqabel George. U allura u kien Wondi kien jgħidlu qabel Edifen Akadami jekk tirbaħ il-gvern mingħajr maġġoranza assoluta, aħna ma naċċettawx dak il-gvern. U allura kien hemm il-bżonn ta' diżubidjenza ċivili u kien hemm bżonn li ma jidħulux fil-Parlament. Fil-fatt dik kienet deċiżjoni import ibsa imma sweet, sweet, tajjeb. Issa, again, jekk timxi bil-loġika, dak li qed jgħid, loġiku. Dak qed jgħid ilkom ma tkomx membri fil-Parlament, eċetera, eċetera. Mela, allura għax hekk m'għandniex rappreżentanti fil-Parlament, jien ħallas it-taxxa. Biex ikolli rappreżentanti fil-Parlament, le? Mhux hekk loġika.
Nistgħu nitkellmu
wkoll. Però dit tara fl-inkwatru
fil-kuntest
ta' ngħid
inti. Doktor Ċensu Tabone.
Iva.
Ma kienx qabel ma dan il-bojkot.
Iva kellu kien dritt.
U l-argument tiegħu kien li l-Perit Minto frid tiġi lidlu fil-kamra. Mhux minn barra.
Iva, dak kien dik kienet opinjoni tiegħu personali li jiena nirrappreżenta. U l-ironija hi li meta sar president huwa l-oppożizzjoni ma kellhomx fiduċa fih. Ma kellhomx. Però wara mhux tal-li ma rridux, Alfred se tal-li li trerġa' jerġa' tiegħi a second term. Jiġifieri fil-ħajja. Però dik kienet l-opinjoni tiegħu, ma sabx appoġġ kbir fil-partit, nista' ngħidlek, ma kellux appoġġ kbir fuq għadik, però kellu dritt jesprimiha. Esprimja, pero naħseb.
Il-bojkot tal-prodotti li kienu jiġu reklamati fuq xandir, taħseb illi kienet ġusta li?
Again, irridu mmorru f'dak iż-żminijiet. Dak iż-żminijiet naħseb li kienet ġusta. Dak iż-żminijiet kienet ġusta. Tinsiex, ridna nagħmlu diżubidjenza ċivili. Ċivili, kienet parti mir-reżistenza ċivili. Issa the end result, jiena naħseb illi effettwa, mhux ma effettwax. Għax kien effettwa. Però llum ma naħsibx li huwa żmien ta' dawn il-boykots.
Le, u inti tapprezza għax inti kont eżorier hemmhekk naħseb jiena l-attentat kien li jolqot fil-laħam il-ħaj, le jekk inti tolqot dak li qed jiffinanzja lix-xandir litteralment qed tolqot Wered Hertz. Immaġina dik kienet il-ħsieb.
Tista' tiġbed dik il-konklużjoni, mhux veru. Però nerġa' nirrepeti, mhux iż-żmien li nitkellmu fuq.
Naturalment aħna qed inħassu lura lejn l-istorja. Qed inħassu lura lejn l-istorja u dawk kienu inizjattivi li with hindsight tista' tgħid li trid imma fi żmien tagħhom ikunu differenti. Ħa nibqa' fuq il-finanzjamenti. Peter, llum għandna liġi li tirregola l-finanzjamenti tal-partit, inti għamil żmien tiġbor. Għal-partit, taħseb illi l-partit ikun ikkondizzjonat mid-donazzjonijiet?
Xiftit jew wis.
Jew il-politika kkondizzjonata?
Xiftit jew wis ikun hemm kondizzjoni. Għaliex le. Però mbagħad trid tara, ċ-ċirkostanzi u trid tara mbagħad id-deċiżjoni ta' dak il-gvern. Hekk qed nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista, m'għandniex ma hemmx fejn morru l-bot. Sajn minn Busuttil, għaliex fil-pubbliku. Kontra proġett ta' kumpanija partikolari li kienet benefattriċi ta' partit. Inti xejn jistgħu jinfluwenzak, però l-iżmallu jekk inti tiġi kondizzjonat. Li tentazzjoni, George hemm qiegħda, l-iżmallu jekk taqa' tentazzjoni. As simple as that. Ġifieri, qed tifhem. U jekk il-partit kemm nazzjonalista fil-passat u kemm dak gvern illum, jekk jaqal dik it-tentazzjoni, għax it-tentazzjoni u mhux naturali, tant kif il-ħajja tagħna, anke aħna bejni ngħidu kull pjaċiri li tieħor, mhux kienu jgħidulna l-anzjani tagħna. Però fil-politika id-donazzjonijiet għalkemm huma bżonn juzi u jinnaqbel mal-liġi tal-finanzjarjament, right, tal-partiti. Però it-tentazzjoni li dawk id-dit għax hemm min jtik donazzjoni u naf min tagħna donazzjonijiet lil partit u qatt ma talab
nafx.
Qatt. Naħlef għalihom jien, George. Naħlef għalihom jien. In-nies kumpaniji li ma kawnx jagħmlu f'kbar ma tawna matul iż-żmien donazzjonijiet li qatt ma tal asli li qatt ma talbuni xejn. Ġifieri issib. Però ikun hemm min iva forsi jagħti xi donazzjoni bl-iskop li mbagħad irid tisarrafha dik id-donazzjoni. Hemmhekk toħloq dik donazzjoni tkun ta' tentazzjoni kbira għall-partit, jew għall-gvern. Jekk jaqal dik it-tentazzjoni, ikun għamel żball kbir. Imma naturali li tkun hemm dik
it-tentazzjoni. Peter, għandi l-aħħar mistoqsija x'wasalna fl-aħħar minuti il-Partit Nazzjonalista f'dal-każ, il-partit illi inti kont attivist fih saqlejn il-mija 40 sena tiegħu. Snin ta' glorja, snin ta' disfatta, dik li storja ta' kull partit. X'taħseb li huwa l-iktar diffiċli? Iżomm il-poter jew tirbaħ il-poter? Tkun fil-gvern u tibqa' jew tkun fl-oppożizzjoni u tirbaħ? X'taħseb li huwa l-iktar diffiċli?
Skont is-sitwazzjoni, Giorgio, jekk inti fl-oppożizzjoni, diffiċli li tirbaħ il-gvern. Diffiċli li tirbaħ. Però mbagħad meta tkun fil-gvern, faċli iżommu l-poter, Giorgio. Faċli. Jekk inti ma tkunx ta' prinċipju. Jekk inti biex iżomm il-poter.
Il-famuża power of incumbency.
Ekku, nagħtik dak li trid, x'in trid, meta trid, u kif trid int. U niġi naqgħu l-qum mill-futur, mill-ġid nazzjonali, biex inżomm il-poter, kemm hu faċli? Kemm hu faċli, George, inċempillek u ngħidlek isma'. Ngħidlek ħadd promotion int, senti promotion ma ħaqegx. X'taħseb? Jekk again, nerġa' ngħid, kulma trid, x'in trid u kif trid, lil kulħadd. Faċli żommu l-poteru. U naqfem.
U b'dik l-aħħar riflessjoni, Peter, nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin, naf li forsi ma jkunx dejjem faċli għal kulħadd, sibt il-ħin illi titkellem magħna, nirringrazzjak nispera li kien qed jismana
sabiex intervista kollha.
Interessanti jiena inkun magħkom minn hawn u ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtira. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Programm ta' Campus FM.